عالمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هنا كرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. 8-ci tema balığa velilik qilish, yani igidajlik qilish huquqi ona emas belki dadığa mensup. Yani dada farzandningki her qaysi ishlariga velilik qildi. Demek balını quchoqda beqish degan narsa ona mensup bo'lgan bo'lsa, mayli o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, balınınki ishlariga, bola qiz balınınki ayg'i verish va boshqa nurg'un o'g'il bo'lsa unagi verish, degan o'xshagan nurg'un ishlariga yoki qozixonaga chaqirilgan chaqda ishni bir jinoyatga chaqirilib qolib chaqirilgan deganda ishladi shu bolaniki valisi degan narsa kim deganda shu egisi ona emas balki dada bo'ladi demoqchiman. Bolalarga rioya qilish, bolalarni asrash, bolalarga yetakchilik qilish, bolalarni idora qilish, boshqarish, bolalarni mol mulki deganlarni boshqarish, bolalarga adab o'rgatish, bolalarni hunar kasblarga yo'llash, ularga ta'lim tarbiya berish degan bu ishlarning hammasiga idoralik qilish, ya'ni uni o'xshamasin qozilik ishlari, yani qozixonada bijirgan ishlar munosabatida ishlar demoqchi va hayot hududlarini ijro qilish, masalan bir jinoyat qilgan bo'lsa uniga qamchi urish yoki boshqa yani qo'lini kesish shunday ishlar qolib qolsa mush bolaniki dadasini izlash degandek, mana mushunda ishlarning hammasi u islom fiqhisida viloyat, yani valilik masalasi degan bir bobga chetildi. Erlar bu boblarda ayollarga qaraganda qodirroq, chunki erlar mana mushunda quvvat, shiddat, sabotlik bo'lish degandek xarakterlar ustiga xarakterlanib yaratilgan bo'lganligi uchun erlar bu ishda ayollarni oldiga o'tkazilgan. Ya'ni erlar bavaqtida bunda ayollarga hech bir haq yo'q, huquq yo'q demoqchi. Demak, bolalarning, qizlarning masalan valilikini qilish, qizlarni ayg'i olmoqchi bo'lsa, uning valilik qilishdek ishlar bo'lsin. Mayli shunday qiz o'g'illarni madrasalarga birdan vaqtida yoki yo'na kasbiga birdan vaqtida qanday yo'na yaxshi, qaysi yo'naniki egisi bek yaxshi mijozlik degan narsani bayqash, chunki ayollarning qo'li kelmaydi demoqchi. Ayollar qaysi ustdan bek yaxshiroq, qaysi ustdan eskiroq degan narsalarni qaysi yo'na bek bozorda bo'ldi degandek, xalqaroliqmi bozorda bo'layotgan savdo u rivojlanayotgan narsa degan narsa haqida ayollarning ilmi qaraganda, ya'ni ayollar shu ilmsiz demoqchi emasmiz, hujjatni bilan shu tuqmaydi demoqchimiz, ya'ni ularning bilgan darsi qaraganda g'olibin ko'pchilikda erlarniki buni ko'proq qo'li demoqchi, shuning uchun erlar buni loyiqroq deb islom shariati buni ko'rsatgan. Alloh taolo barchamiz farzandlarimizni mana bu shariat ahkomlariga xilof qilishni o'zbona saqlasin va shariatningki hududlariga jinoiy jazolarga tushib qolishni o'zbona saqlasin. Alloh subhanahu taolo barchamizningki farzandlarimizni o'zimizni psixikamiz normal bo'lishga o'zi muvaffaq qilsin. Subhanakallohu va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta va astag'firuka va atubu ilayka jazakumullohu khair.
Ta'ahadna bi amin raqat rayya nubaddidu kull jahlin aw dhala يقرئكم.